فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
لہذا جے اللہ تعالیٰ چاہن تے او تواڈے دلاں تے مہر لا دین تے اللہ تعالیٰ باطل نوں مٹاندے نے تے حق نوں ثابت کردے نے اپنی گلاں نال، بے شک او دلاں دیاں گلاں جاندے نے.
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
تے اوہی نے جڑے اپنے بندیاں دی توبہ قبول کردے نے تے برائیاں نوں معاف کردے نے تے او جاندے نے جو کچھ تسی کرتے ہو.
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ.
او انہاں لوکاں دیاں دعاواں قبول کردے نے جڑے ایمان لے آئے تے جنہاں نے نیک عمل کیتے تے او انہاں نوں اپنے فضل نال زیادہ دیندے نے.
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
جڑے لوگ انکار کرتے ہیں انہاں دے لئی وڈا عذاب ہے.
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.
تے جے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دا رزق ودا دین دے تے او زمین وچ فساد کر دے، لیکن او اندازے دے نال اتار دے نے جنہ چاہندے نے، بے شک او اپنے بندیاں نوں جانن والے ویکھن والے.
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.
اوہی نے جڑے لوکاں دے نا امید ہون دے بعد مینہ وساندے نے تے اپنی رحمت پھیلا دیندے نے تے اوہی مددگار نے تعریف دے قابل.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ.
تے انہاں دیاں نشانیاں وچوں اسمانہ تے زمین دا پیدا کرنا تے او جاندار جڑے انہاں نے اید درمیان پھیلائے نے تے او انہاں نوں کٹھیاں کرن تے قادر نے جدوں او انہاں نوں کٹھیاں کرنا چاہن.
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.
تے جڑی مصیبت تانوں پہنچ دیئے وہ تواڈے اپنے ہتھاں دے کیتے ہوئے کماں دی وجہ نال تے او بہت ساریاں غلطیاں نوں معاف کر دیندے.
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
تے تسی زمین وچ اللہ تعالیٰ نوں عاجز نہیں کر سکتے تے اللہ تعالیٰ دے سوا نہ کوئی تواڈا دوست ہے تے نہ مددگار.
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
تے انہاں دیاں نشانیاں وچوں اے وے کہ جہاز سمندراں وچ چلدے نے جویں پہاڑ.
إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ.
جے او چان تے ہوا نوں روک دین تے پھر جہاز سمندر دے اُتے کھلوتے رہ جاؤ.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.
بے شک ایدے اندر نشانیاں نے ہر اس شخص دے لئی جڑا صبر کرن والا ہے، شکر کرن والا ہے.
أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ.
یا او انہاں تباہ کر دین انہاں دے اعمال دے بدلے تے معاف کر دین بہت سارے لوکاں
نے ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص
تے تاکہ وہ لوگ جان لین جڑے ساڈیاں نشانیاں میں چگڑ دے نے کہ انہاں دے لئی بجن دی کوئی جگہ نہیں
فما اوتیتم من شیئ فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون
لہذا جو کچھ تان ملے ہے وہ صرف دنیا دی زندگی دے ورتن دے لئی ہے تے جو کچھ اللہ تعالیٰ دے کول ہے وہ زیادہ بہتر ہے تے باقی رہن والا ہے انہاں لوکاں دے لئی جڑے ایمان لیا ہے تے جڑے اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کرتے ہیں
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوہم یغفرون
تے او لوگ جڑے بڑے گناہاں تو تے بے حیائی تو بچتے ہیں تے جدو انہاں نوں غصہ آندا ہے تے او معاف کر دیندے ہیں
والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون
تے او جنہاں نے اپنے رب دی دعوت قبول کیتی تے نماز قائم کیتی تے او اپنا کام آپس دے سلام مشورے نال کردے نے تے اسی جو کچھ انہاں نوں دتا ہے او دے وچوں خرچ کردے نے
والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون
تے او لوگ کہ جدوں انہاں نال ظلم ہوئے تے او برابر دا بدلہ لیندے
وجزاء سیئۃ مثلہا
تے برائی دا بدلہ تے اسی طرح دی برائی ہے
فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا یحب الظالمین
پھر جنہیں معاف کر دیتا تے صلح کیتی تے او دا اجر اللہ تعالیٰ دے ذمے میں بے شک او ظالماں نوں پسند نہیں کرتے
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیہم من سبیل
تے جیڑا شخص اپنے مظلوم ہون دے بعد بدلہ لوے تے ایسے لوکاں دے اتے کوئی الزام
انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم
الزام صرف انہاں تے وے جڑے لوکاں تے ظلم کردے نے تے زمین وچ نہ حق فساد کردے نے ایہو ہی لوگ نے جنہاں دے لئی درد دین والا عذاب ہے
ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور
تے جس شخص نے صبر کیتا تے معاف کر دیتا تے بے شک اے ہمت دے کام
ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده
تے جس شخص نو اللہ تعالیٰ پٹکا دین تے او دے بعد او دا کوئی دوست نہیں
وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالماں نو ویکھو گے کہ جدوں او عذاب نو ویکھن گے تے او کہن گے کی کوئی واپس پرتن دی راہ ہے
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نوں ویکھو گے کہ او دوزخ دے سامنے لے آئے جان گے او ذلت نال چکے ہوئے ہون گے تے چوری اکھی ویکھ دے ہون گے۔
وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه۔
تے ایمان والے کہن گے کہ کاٹے والے اوہی لوگ نے جنہاں نے قیامت دے دن اپنے آپ نوں تے اپنے گھر والیاں نوں کاٹے وچ پا دتا۔
الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔
سن لو، ظالم لوگ ہمیشہ قائم رہن والے عذاب وچ رہن گے۔
وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ۔
تے انہاں دے لئی کوئی دوست مددگار نہیں ہون گے جڑے اللہ تعالیٰ دے مقابلے وچ انہاں دی مدد کر۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔
تے جنوں اللہ تعالیٰ پھٹکا دین تے او دے لئی کوئی راہ نہیں۔
اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِن قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔
تسی اپنے رب دا حکم منو اس تو پہلے کہ او دن آ جائے جڑا ٹلے گا نہیں، اس دن تواڈے لئی کوئی پناہ نہیں ہوئے گی تے نہ تسی اپنے گناہاں تو انکار کر سکو گے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔
لہٰذا جے او منہ پھیر لین تے اسی تانوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے اتے نگران بنا کے نہیں بھیجیا۔
اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذمے صرف پہنچا دینے۔
وَإِن اِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔
تے انسان نو جدوں اسی اپنی رحمت نال نوازنے تے او خوش ہو جاندے، تے جے انہاں دے اعمال دے بدلے انہاں تے کوئی مصیبت پے جاندی ہے تے انسان ناشکری کرن لگدا۔
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔
اسمانا تے زمین دی بادشاہی اللہ تعالیٰ دے لئی ہے تے او جو چاہندے نے پیدا کردے نے، او جنوں چاہندے نے تیاں دیندے نے تے جنوں چاہندے نے پتر دیندے نے۔
او یزوجہم ذکرانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔
یا انہاں نوں پتر تے تیاں دوویں دیندے نے تے جنوں چاہندے نے بے اولاد رکھدے نے، بے شک او جانن والے قدرت والے نے۔
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔
کسے انسان نو اے طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ او دے نال کلام کرن مگر وہی دے ذریعے یا پردے دے پیچھے، یا او کسے فرشتے نو پیجن کہ او وہی کر دے انہاں دے حکم نال جو او چاہن۔
انہو علی حکیم۔
بے شک او سب تو اچھے تے حکمت والے۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔
تے ایسے طرح اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وال وحی کیتی ہے ایک روح اپنے حکم دے نال.
ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے سن کہ کتاب کی ہے تے اے نہیں سن جانتے کہ ایمان کی ہے, لیکن اسی اونوں ایک نور بنایا, او دے نال اسی ہدایت دینے ہاں اپنے بندیاں وچوں اونوں جنوں چاہنے.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سدھے رستے دے وال رہنمائی کر رہے ہو.
صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض.
اس اللہ تعالیٰ دے رستے دے وال جدا او سب کچھ جڑا آسمانہ وچ تے زمین وچ.
الا الی اللہ تصیر الامور.
سن لو سارے معاملے اللہ تعالیٰ دے ہی وال پرتائے جان والے.